สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Complex PTSD Workbook ของ KCJ Bennett เป็นหนังสือแนว Workbook ช่วยเหลือตนเองด้านสุขภาพจิตสำหรับผู้อ่านที่ต้องการทำความเข้าใจผลกระทบของบาดแผลสะสมจากวัยเด็กโดยเฉพาะอาการที่เกี่ยวข้องกับ Complex PTSD หรือภาวะเครียดหลังเหตุการณ์กระทบใจแบบซับซ้อนจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การเล่าเรื่องส่วนตัวหรือเสนอทฤษฎีใหม่เชิงวิชาการแต่เป็นการจัดเครื่องมือพื้นฐานให้ผู้อ่านนำไปใช้เป็นขั้นตอนเช่นการสังเกตอารมณ์วูบกลับการระบุสิ่งกระตุ้นการสงบระบบประสาทการลดเสียงวิจารณ์ภายในและการสร้างขอบเขตในความสัมพันธ์หนังสือวางตำแหน่งตัวเองเป็นคู่มือปฏิบัติที่อ่านง่ายใช้ภาษาปลอบประโลมแต่ไม่หลีกเลี่ยงความซับซ้อนของบาดแผลเรื้อรังเนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ถูกละเลยถูกทำร้ายอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยนานๆหรือมีรูปแบบตอบสนองอย่างวิตกชายอมคนปิดตัวและรู้สึกผิดเกินเหตุผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมอง Complex PTSD ว่าเป็นผลของการอยู่รอดระยะยาวไม่ใช่ความบกพร่องของตัวตนหัวใจสำคัญของหนังสือคือการช่วยให้ผู้อ่านแยก Complex PTSD ออกจาก PD แบบเหตุการณ์เดียวหนังสืออธิบายภาวะนี้ในฐานะผลสะสมจากความไม่ปลอดภัยที่เกิดซ้ำมักเกี่ยวข้องกับวัยเด็กการละเลยการควบคุมการทำร้ายทางอารมณ์ความสัมพันธ์ที่ทำให้เด็กต้องปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดจุดนี้มีความสำคัญเพราะอาการหลายอย่างเช่นการระแวงการยอมคนการตัดขาดจากความรู้สึกหรือการตอบสนองรุนแรงเกินสถานการณ์มักถูกตีความผิดว่าเป็นนิสัยเสียหรือความอ่อนแอเบเนตเสนอรอบคิดที่เปลี่ยนคำถามจากทำไมฉันเป็นแบบนี้ไปสู่ระบบประสาทของฉันเรียนรู้อะไรเพื่อให้รอดการเปลี่ยนมุมมองนี้ไม่ใช่การปฏิเสธความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมแต่ช่วยลดความละอายพอให้ผู้อ่านเริ่มสังเกตตนเองอย่างปลอดภัยเมื่ออาการถูกมองเป็นรูปแบบการป้องกันที่เคยมีเหตุผลผู้อ่านจึงมีพื้นที่มากขึ้นในการปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องต่อสู้กับตัวเองตลอดเวลาประเด็น2อารมณ์วูบกลับและสิ่งกระตุ้นกลไกที่ทำให้อดีตเข้ามาครอบงำปัจจุบันหนังสือให้ความสำคัญกับ emotional flashback หรืออารมณ์วูบกลับซึ่งต่างจากภาพจำย้อนกลับที่เห็นเป็นฉากชัดเจนComplex PTSD ผู้ได้รับผลกระทบอาจจู่ๆรู้สึกอับอายหวาดกลัวโดดเดี่ยวโกรธหรือไร้ค่าอย่างรุนแรงทั้งที่เหตุการณ์ปัจจุบันดูเล็กน้อยแนวทางของ Workbook คือให้ผู้อ่านเรียนรู้การแยกชั้นระหว่างเหตุการณ์ตรงหน้าความหมายที่ร่างกายตีความและบาดแผลเดิมที่ถูกกระตุ้นแบบฝึกหัดลักษณะนี้มีคุณค่าเพราะคนที่มีบาดแผลเรื้อรังมักตอบสนองก่อนจะคิดได้ทันทำให้ความสัมพันธ์และการตัดสินใจถูกขับเคลื่อนด้วยโหมดเอาตัวรอดการจดบันทึกสิ่งกระตุ้นรูปแบบความคิดความรู้สึกทางกายและพฤติกรรมหลังถูกกระตุ้นช่วยเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดูไร้การควบคุมให้กลายเป็นข้อมูลที่สังเกตได้หนังสือไม่ได้สัญญาว่าอารมณ์วูบกลับจะหายทันทีแต่เน้นการรู้ทันเร็วขึ้นลดความรุนแรงลงและเพิ่มทางเลือกก่อนตอบสนองประเด็น3การสงบระบบประสาทผ่านร่างกายเพราะความเข้าใจเพียงอย่างเดียวไม่พอสำหรับบาดแผลลักษณะเด่นของหนังสือคือการผสมแนวคิดด้านจิตใจเข้ากับการทำงานกับร่างกายผู้อ่านไม่ได้ถูกชวนให้คิดบวกหรือวิเคราะห์อดีตอย่างเดียวแต่ถูกนำไปสู่แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับการหายใจการ grounding การสังเกตความรู้สึกทางกายการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเทคนิคที่มุ่งช่วยระบบประสาทกลับสู่ความปลอดภัยผลของแนวทางนี้คือบาดแผลเรื้อรังไม่ได้อยู่แค่ในความทรงจำเชิงความคิดแต่อยู่ในรูปแบบการตื่นตัวการแข็งค้างการหลีกหนีหรือการปิดระบบของร่างกายเมื่อร่างกายยังรับรู้โลกว่ามีภัยการใช้เหตุผลกับตัวเองมักได้ผลจำกัดแบบฝึกหัดสั้นๆจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างความเข้าใจและการเปลี่ยนสภาวะจริงๆสื่อจัดเทคนิคเหล่านี้ให้เข้าถึงง่ายและทำซ้ำได้ซึ่งเหมาะกับผู้ที่รู้สึกท่วมท้นง่ายอย่างไรก็ตามจุดแข็งนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกอย่างสม่ำเสมอเพราะการควบคุมระบบประสาทเป็นทักษะสะสมไม่ใช่ผลลัพธ์จากการอ่านเพียงครั้งเดียวประเด็น4การทำงานกับเสียงวิจารณ์ภายในความละอายและการสร้างความเมตตาต่อตนเองอีกมิติหนึ่งที่หนังสือให้ความสำคัญคือผลของบาดแผลต่อภาพที่คนมีต่อตัวเองผู้ที่เติบโตในสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยมักซึมซับข้อความว่าตนเองผิดมากเกินไปไม่คู่ควรหรือเป็นภาระเมื่อเวลาผ่านไปข้อความเหล่านี้อาจกลายเป็นเสียงวิจารณ์ภายในที่คอยโจมตีทุกความผิดพลาดทำให้การเยียวยายากขึ้นเพราะผู้อ่านไม่ได้เผชิญอาการเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องเผชิญความเกลียดชังตนเองที่ฝังแน่นBennett จึงเสนอการสังเกตเสียงวิจารณ์โดยไม่หลอมรวมกับมันแยกความจริงออกจากคำตัดสินและค่อยสร้างภาษาภายในที่ปลอดภัยกว่าเดิมแนวคิดเรื่อง self compassion ในหนังสือไม่ได้ถูกใช้แบบอ่อนหวานเกินจริงแต่เป็นทักษะในการลดแรงโจมตีที่ทำให้ระบบประสาทตื่นตัวซ้ำเมื่อผู้อ่านเริ่มตอบสนองต่อตนเองด้วยความชัดเจนและเมตตาความละอายจะมีอำนาจน้อยลงและตัวตนที่ไม่ถูกกำหนดโดยบาดแผลจะเริ่มมีพื้นที่มากขึ้นเป็นสุดท้ายแผนฝึกแบบเป็นขั้นตอนจากการรู้ทันตนเองไปสู่ขอบเขตและความสัมพันธ์ที่มั่นคงขึ้นหนังสือมีลักษณะเป็นเวิร์กบุ๊กที่เน้นลำดับการไม่ใช่เพียงบทความอธิบายอาการโครงสร้างแบบขั้นตอนรวมถึงแนวทางฝึกระยะสั้นในชีวิตประจำวันช่วยลดปัญหาที่พบบ่อยในหนังสือเยียวยาบาดแผลคือผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรการเริ่มจากการสังเกตอาการและสิ่งกระตุ้นแล้วค่อยขยับไปสู่การ grounding การสงบระบบประสาทการทำงานกับความคิดภายในและการปรับรูปแบบความสัมพันธ์ทำให้กระบวนการไม่หนักเกินไปประเด็นเรื่องขอบเขตมีความสำคัญมากสำหรับ complex PTSD เพราะผู้รอดชีวิตจำนวนมากเรียนรู้ที่จะยอมตามรับผิดชอบอารมณ์ของคนอื่นๆถอนตัวหรือทำเกินหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายแบบฝึกหัดด้านความสัมพันธ์จึงไม่ได้มุ่งให้เข้าสังคมมากขึ้นเท่านั้นแต่ช่วยให้ผู้อ่านแยกความปลอดภัยจริงๆออกจากความคุ้นเคยที่เจ็บปวดข้อจำกัดคือหนังสือไม่ควรถูกมองแทนการบำบัดในกรณีอาการรุนแรงแต่สามารถเป็นเครื่องมือเสริมที่มีโครงสร้างชัดเจนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สงสัยว่าประสบการณ์วัยเด็กยังส่งผลต่ออารมณ์ความสัมพันธ์ร่างกายและความรู้สึกมีคุณค่าในปัจจุบันโดยเฉพาะผู้ที่มีอารมณ์วูบกลับวิตกเรื้อรังชาแยกตัวยอมคนมากเกินไปกลัวความขัดแย้งหรือมีเสียงวิจารณ์ภายในรุนแรงจะได้ประโยชน์จากภาษาที่ช่วยทำให้อาการเข้าใจได้และแบบฝึกหัดที่นำไปใช้เป็นลำดับประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะมีเครื่องมือในการสังเกตสิ่งกระตุ้นสงบระบบประสาทศาสตร์บันทึกรูปแบบซ้ำฝึกความเมตตาต่อตนเองและสร้างขอบเขตที่ชัดขึ้นประโยชน์เชิงความเข้าใจคือหนังสือช่วยจัดกรอบ complex PTSD ให้เป็นการปรับตัวของระบบประสาทต่อภัยระยะยาวไม่ใช่ข้อบกพร่องทางนิสัยเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือความเป็นเวิร์กบุ๊กที่เน้นขั้นตอนสั้นภาษาตรงและการรวมมุมมอง mind body เข้ากับการสะท้อนตนเองอาจไม่ใช่หนังสือที่เสนอทฤษฎีใหม่สำหรับนักวิชาชีพและไม่ควรแทนการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีความเสี่ยงสูงแต่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการโครงสร้างปลอดภัยทำซ้ำได้และไม่ทำให้การเยียวยารู้สึกใหญ่เกินรับมือหากคุณต้องการสนับสนุน KCJ Bennett คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่